Radio Kapi.
Yakili kaboso kuso kilumbu beke vona kaba million na ba million akesam na kulanda radio na bien ngemba Radio Kapi mingi bantsakuna yau na ndinga ki Congo mpembitume tuba matondo mingi na kufuna yau betatublan titul za isu yai ya basika kana ni malukuta kana vukisa kana mbanza disa beba mtoto na bitwa Congo Kinshasa ntia Rwanda mpinzo yakena kulandila kama mabatu ameti na kabisika na bao asir na kufi na zula meza bandana na kera kuzora kufutuka na banti na bao na luzuri na bao na kizunga ya Ituri beta tubila mpasi ya ya kena kumona bana vwana pe banketo ya bame tulaka na sika kigunzi ya vwana pe asarama sika bato meti na kamvita pe betazaba kikuma na kizunga lwala bakiteso ya mafunda kumi ya bato akena kutimuna kama tadantalu na dibula shabara kena nganzi pe betazaba sablenki ya kiri kanabisi kanyo sobeke na kulanda beto beme katafiti ya kave kukatula makutu na benu sana kuzabe nki ya beta tuba nanda na ya mbote dia kanabe nyoswa meba kantangu sana kulanda bansa kuna bitu yae na ndinga ki Congo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo Radio Kapi Radio Angemba bansangu Beto zabisaka ya unti na beto Congo Kinshasa aser nzo ya nzake na kulandila kamambu wa batu wa meti na kababwala na bau na bikuma muti na mtindu mpinti ya Rwanda bame wakana ya kesa na kufutula batu wa tina kabanti na bau ya kileka na luzolo ya bayai kena kuzola ya kena nima bilumbu zola kisalo angolo ya bandamu nyosu ya isalaka na njila ya bangaramayeli na bau basisaka luzaisu ya na mbanza Addis Abeba na nchi ya Ethiopia. Mama mfuma uliwelo kena kutalaka nchalasani tiba nchi ya nzinza monisaka mfuma nchi mbuta Felix Tshisekedi ya vwana kana lukuta kanu ya mbaladi funda mosi na nkama zole na makumi uvwa na mosi ya kimvuka kena kulandilaka mamba ngemba awa na ntoto na bitu Afrika na zula meza mbala yai ya vwana kamamba kena kuluta na nchi ya Libi na kutanga mukanda nandi na nzila ya internet X mama Tereska ikuamba Wagner se misaka kimponza ya nzi ya Libi kena yao mutinda kena kuzudilaka yao mpe banti ya nza todia kantoto na beto wa Congo Kinshasa mpe awa nanti na beto na kivwa Zulu mingi na tekitwari na yao ya Ruturu Nkangu ya babwala na bau kele na bukula mfinda nzi kwa Virunga kele liaka veti mpila sama kukwenda kana malanga na bau na mutindo ya kintwadi ya FCM 23 kina kunwanisa bimpumbula FDLR kuna mingi na grupma ya Binza na mwantoto abusha todia kana grupma ya Bambo na Tongo mpe na mwantoto abuito na nyoso chwala tenga mupangi inki diaka kuyika na ntangu yai ya nkudi na beto Blaise Ntonga la Mayanda
pangi folke konsomusiyera mutinu kumeza pisa yao tina kokila ya kilumbu ya tatu binuwa ninu vandaka wakana na mabwala kakono kaungampe kazaro ya ukele na uwese ya gupma ya buko maana sheferi ya buisha bambangi nyoso meza pisa ti ba AFC M23 kena kulandakana kukuka baina bake bukila katiba utu Rwande FDLR na yao bake pesa inswave na bantu kukota nipeko zieta kuna ataba civil kesa laka bila ngana bau peko yundula bibulu na ndambu ina bake na inswa kukota ve bambangi keza pisa ti bumvwaji ina ke salama katuka sabala zole na kitini ina ya west na nzila ya katwinguru nyamilima na bilumbu meluta bisadi bilanga kuluta makumi zole vwandaka na kisika bake bukilaka Congo paysan tibubu yai bake monana dia kave katuka kilumbu ya ntete ya sabala betokele kulandana na mfumu toto mosi nzala meko tila bau
Congo Kinshasa na beto ya vwana penti ya Turki memonisa dia kaluzole na bau ya kutomisa ngwakana na bau na nzila bisola makesa ya vwandaka na dibaku ya lukuta kanu ya nza ya mbala kumi na ntambwadi ya bisala ba kompani ya kena kusalaka bisadula lukingelo ya banti idef na nkufi lukuta kanu na kileka ya simamaka na mbanza Istanbul kuna nanti ya Turki monisaka nti na beto vwandaka mbuta gika bombo ya ke mbuta luyalu kena kutalaka mamakesa wapia ni baka kampeni tangu samu kusola ti nkuni nanti ya nti ya Turki beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri wapikite soba nkama ya bana vwana pimi nunu, ya ba mama ya kina kulalaka na nganda, na sika ba metulaka batu watinaka mvita na kigonze, mingi na mbanza bunya ya kile mingi batu, ya banzo na ba ubeba kana ba mvula kina kulanda na kunoka, kuna na bwala kimfuma kizunga ya Ituri, Beknadine Diambu na ntangu yae, ngeso la katinkuni na beto Maxel Kiza bia mungu.
Yake bana ya bamvula hii ya mpe na bamvula nana kevu andaka na kaa ya kigonze, tena kuimbila miimbu ya kiadi samna kusungusa kinyongo na bau, kutu mingi ke kuendaka vena bainzo ankanda. Kanati mvula mekanoka, mintini ya mvita na kaa ina, mekuma na mpasi mingi, mvula kebe bisaka bainzo na bau, mpe mupepe angolo, kena tumunaka babashi ina bafu nikaka na zulu ya bafi inzo na bau batungaka. Yao nde, mavimpi ya mintini ya mvita, mingi mingi bakento ya bwemba na binunu, atako mpe bana ya fioti ndeke na kumona mpasi mingi. Na bimbevo. Kana mvula mekanoka mwae ya kuleka kele ve. Beno sadisa beto na babashu mpena mavunga. Beto kena kumona mpasi mingi. Ntuadusi ya kaina kena kunyonga na kumona ti. Bantozona pedisa ti ya na Ituri na nzila ya mvita. Diedo ne mateso bisika mosi na mintini ya mvita. Meleomba na mbula matadi vutusa ngemba na babwala na bao na jugu. Samu ya pesa bao maluaku ya kufutuka na babwala na bao. Samu na bao baina kena kuzona ti mvita kuendidila. Babika bifu ina ya imbi. Luyalu ndeye kela ndilaka diambu ya ngemba. Ya undeke tinda beto futuka na babwala na beto.
Ntangwa nkaka bubi yae, ya kileka kile bingi yae, ya nganzi ya kiteso batu mafunda kumi, ya kena kutimunaka matadi antalu na maboko na libula shabara, ya kile na bwala kawama, ya kileka na kiteso batrometre, makumi iya na kukuma mbanza kuluji, bwala kimfuma kizunga lualaba, mpangi tenga tuwala mpangi, na mutindo angeme katona kusolila tinku na beto pole munanga, bankunda luzulu ya kina kulanda beto lenda kuzaba bikuma ya kileka nganzi ya batu yai.
Mpangi konso musiera Afrika. Bantu ya keti muna kama banga antalu na siti ya Shabara kuzoka nsangu baza bisaka bau ti bake kuka bau na siti ina na cooperative Makat. Nsangu ina pesaka bau nganzi. Bau da sukaka, bau metele misa bisalu, bau metubati bake salaria kave, bake vingila bantu ina tubakati bake kuka bau, sambu bau umonisa ba inso na bau. Mosi na bau za bisaka ti, luyalu fwana kutanina bau. Pamba ve, bau mpibalike bana ya Kongo, luyalu fwana tanina konso mwana ya insi. Na kiuvu ya kususa kuzaba DGA ya cooperative miniere Komakat, zabisakati diambu kele ya kukuka ba uve. Michelle Bizimungu zabisakati kele na kimvuka mosi ya bantu ya kezola kudasukisa bantu ya keti munaka mabanga ntalu mafunda kumi na ivwa bake salaka na Shabara. Sambu bake zola kusala kimvuka na bau ya bantu ya keti munaka mabanga ntalu. Kansi nsiku ya insi. Ningi ina kreta la kodu minye kepesa bau inswave sambu na kusala kimvuka ina.
Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa ya kesamu na kutubila kujibuka yai ya banzwa minkiti ya bananti ya shin mingi na zonda nene nyosu yai beke na kuzaba ya kuna nima ya bilumbu sambanu ya bimvuka ya bisadi ya ntoto na beto akungo Kinshasa ya kena kusalaka na banzwa yai ya munkiti ya bana yai ya nti ya shin pesaka na banzenza yai sabu na kubongisa lufutu ya bisadi yae na napulugishu mambu bankunda luzolo lukinzao mpe Abraham Kabuka kena kulandilaka diambu yae ntangu na ntangu.
Yake katuka kilumbu ya zole, ndeba inchwa kinkita kuizaka zibula, bayankaka zibulaka kilumbu ya tatu pe kilumbu ya iya, kansiba unyon sove. Samna ina metadila luzitu ya bandombolo, mingi mingi na mambu metadila kubongisa difuta, bisadi yankaka kuna, metuba eti ba ukele kaka vena kiese tibubu yai. Yake mutindo kuizaka ndima mosi ina betu kuizaka mona. Bayankaka, meba anda kumona mwafi nsobolo, na kulandilaka kongole ya ikisadi sika ya banzenza, bao kuizaka sala masolo na fumu na endi ya shinwa, samu mambu ya difuta ya kuiza tomisa. Kansi na bilumbu yai, bainto ya kisalu ya nkaka, yina bisadi na yau naba mfumu na yau kena kuhuiza na ve kele kaka ya kukangama.
Samu na kumanisa bantangu na vetu na ndinga kikungo kena biluma kikuiza ya mbuto liyolo kena kutalaka mama kimvwa matabasi samu kanda musi ya ntiku ya kesamu na kusabisa bantalu ya mpa ya bafuwa na kusume sansi petrol to diaka mazutu ngindwa mukanda ya yantiku ya sodamaka mpindi mamaka ya vwanaka mazuzi na mpanza rubu mbashi ntalu ya kesamu na bizunga ya kena nti ya nti na beto mpe diaka na ndama ST ya ntoto na beto kongo Kinshasa ya kileka na bisika nyosu wa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo bonso konso ntongo beto mefutura beme matondo mingi befuansimba tilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto depse vita vwana pe piak diasinoa pe beto konsomusier Afrika vwana karantua la kinzonzolo be metato na kulanda yao me vutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta ya bongisa kabantangu yai na lusalusu ya Viki Odiambala mpe na Disongolo ya Alain Irung Mushinji.